skal jo fortsætte vores gennemgang af 1. Peters brev, og i dag så er det kapitel 3, som vi skal tale om. Og du ved ikke, jeg tror de fleste har lyttet til de sidste to gange. Sidste gang så var det jo Misha, som havde kapitel 2, og i dag så er det kapitel 3. Jeg kunne godt tænke mig at høre allerførst, hvor mange af jer er ikke født i Danmark? Der er faktisk en del af os. Og jo længere væk man er født, eller jo senere man kom til Danmark, så har I jo nok oplevet det, som brevet også taler om, det der med at være fremmed og være udlænding. For 1. Peters brev handler om kristne, som levede i Lille Asien, det er Tyrkiet i dag. Og Peter skriver til dem, som I er fremmede, I er udlændinge, I er anderledes. Og det er sådan set det, som Peter taler om. Hvordan skal vi så som kristne leve, når vi er fremmede, når vi er udlændinge, når vi er anderledes? Og når vi mærker den der forskel i, hvad andre gør, og hvad vi selv gerne vil gøre. Det der pres, der kan ligge i, at nu gør alle andre sådan der, og egentlig så havde jeg bare lyst til at være ligesom dem. Nu gør alle andre sådan der, og tænker sådan, og handler sådan, og prioriterer sådan. Hvorfor kan jeg ikke bare være ligesom dem? Eller når vi oplever nogle gange, at alle de andre der kigger på en, og så siger, hvorfor kan han ikke bare være ligesom os? Hvorfor skal de være så forskellige? Jeg kan huske en gang, hvor jeg var på en forretningsrejse, og vi var nogen, der så havde været til konference, og så om aftenen var vi ude at spise, og så bagefter så gik vi sådan rundt i byen, og vi kom også ind på en bar, hvor jeg skal sige, jeg har ikke et problem med alkohol som sådan, men overdreven brug af alkohol, det er et problem for mig. Og så på et tidspunkt, så skulle mine kollegaer der, de skulle have sådan noget, der hedder gel shots. Altså sådan nogle virkelig voldsomme sådan nogle, alkoholindtag. Og der sagde jeg simpelthen, jeg var godt tilpas, som det var. Og jeg tænkte, I drikker bare, eller hvad man nu gør med gel shots, spiser dem. Men de blev irriteret på mig. Det var sådan mærkeligt. Pludselig så den gode stemning, vi kendte ikke hinanden så godt, men vi har været til konference sammen og sådan. Men kom nu, og det bør du da gøre. Hvorfor ikke det? Og det blev sådan lidt underligt, men det gik derover. Men da vi så var på vej hjem til vores hotel, så kan jeg huske, så gik jeg sammen med en svensker, og vi havde egentlig snakket meget godt sammen, så jeg havde bare lige lyst til at nævne det for ham, og så spurgte, hvad er problemet? Spurgte jeg ham. Jeg har ikke noget imod, at I tager de der shots der, men hvorfor kan I da bare ikke, hvorfor kan jeg ikke bare lade være? Hvorfor er det et problem? Og så sagde han noget, som jeg har tænkt på, og det er mange år siden det her, men det gav sådan en aha-oplevelse for mig. Fordi han sagde til mig, Pauli, når du ikke vil være med, så føler vi, at du dømmer os. Og derfor har vi så svært ved at acceptere, at du ikke gør det samme som os. Og det gav mig en forståelse for den der psykologien, der er, når vi er forskellige. Ja? Når vi er forskellige, så det der, hvorfor kan vi, det er bare ubehageligt. Og nogle gange længes vi bare efter at kunne være en del af det. Ikke også? Og bare være sammen og gøre det samme og hygge os, og så, at der ikke er nogen forskel. Og bare være en enhed. Men vi er som kristne fremmede og udlændinge og anderledes. Og det er det, som Paulus taler om i 1. Peters brev. Nå. Overskriften det er, indvier helt til at følge Kristus som jeres herre. Indvig betyder fokusere, vær opmærksom på, det er det her, som vi skal. Nu Den måde, som når vi nu planlægger sådan en prædikeserie, så er det jo Claus Hermansen, som jo egentlig tager initiativ. Og så skriver han til Misha, og han skriver til mig og spørger, skal vi ikke tage 1. Peters brev? Og så siger vi jo, det er et godt brev. Og så skriver han, jamen jeg tager kapitel 1, Misha du tager kapitel 2, og Pauli du tager kapitel 3, og så videre. Og så tænkte jeg jo så, kan vide, hvordan er kapitel 3? Og jeg sad sådan en morgen for et stykke tid siden og skulle holde med en anden dag, så tænkte jeg, nu må jeg jo hellere lige og tune ind på kapitel 3. Og da jeg så starten på kapitel 3, så tænkte jeg, nej, nu kommer det. Nu, pas nu på, hvis der er nogen, der har lyst til at sige, amen, hold det for jer selv. Skal vi se, om vi kan få den? Ja, se, der er censur på. Det kan jeg godt tage. Det kan også være, at jeg har glemt at tænde den. Det har jeg set. Det har jeg også. Nu kommer den her. Se. Hov. Nej. Det er min powerpoint. Nå, ved du hvad? Den har jeg simpelthen slettet. Det er en fejl. Ved du hvad den starter med? I kvinder, der er gifte, skal underordne jer jeres mænd. Det er sådan, det starter. Prøv at se, så er der nogen, der har sådan et selvtilfreds smil på og sidder på. Ikke også? Men det er sådan, det starter. Og jeg skal nok komme tilbage til det, men det fik mig lige til at sige, nej. Fordi den kan være lidt svær at starte op på, ikke også? Sådan søndag formiddag her. Men jeg kommer tilbage til den. Men jeg vil også bare sige, og det er en læring i at læse Bibelen, det her. Fordi Bibelen skal læses i en sammenhæng. Det vil sige, at vi skal forstå det, der kommer før, og vi skal forstå det, der kommer bagefter. Og det skal jeg nok komme ind på. Men Peter, han taler her om, at vi er fremmede, og at vi er anderledes. Og så taler han om, hvordan skal vi så leve vores liv i lyset af, at vi er anderledes. Vi er anderledes, fordi at Gud fandt os. Vi kan kalde Gud vores far. Vi er blevet forandret. Vi har andre værdier. Og vi har et evigt håb. Og det er det, der gør os anderledes. Uanset om vi er født i Danmark eller ikke født i Danmark, så er der en forskel på mennesker, der efterfølger Jesus, og mennesker, der ikke gør. Vi er anderledes. Og der er en kløft, og det er ikke noget, om vi er bedre eller dårligere, har intet med det at gøre, men vi er anderledes. Og hvordan skal vi leve vores liv? Så skal vi læse sammen. Jeg håber, I kan læse det, men det er alt sammen fra Peters første brev, og det er kapitel 2, vi starter med, fordi jeg bliver nødt til at starte her for at ligesom give noget kontekst. Der står sådan her, selv når de gudløse, altså det er dem, som ikke tror på Gud, taler ondt om jer, og det sker, skal I opføre jer godt og prisværdigt over for dem, så de må blive tiltrukket ved at iagtage jeres gode liv og gerninger. Så vil de på dommens dag kunne takke Gud for jer. Da I repræsenterer Herren, skal I underordne jer de menneskelige myndigheder, hvad enten det er en konge, som er sat til at reagere, eller en ordensmagt, som straffer forbryder og påskynder dem, der handler ret. Så det første, Peter taler om her, det er, at selvom der er nogen, der taler ondt om os, er der nogen, der har oplevet, at der er nogen, der taler ondt om jer? Det tror jeg. Hvad siger du? Er der nogen, Leif? Selv dig, som er verdens flinkeste mand? Ja, der er nogen, der har talt ondt om dig. Og det oplever vi alle sammen, og i alle mulige samlinger. Det behøver ikke nødvendigvis have noget med vores tro at gøre, men folk taler ondt om os, ligesom de taler ondt om hinanden. Så skal I opføre jer godt og prisværdigt, så at de må blive tiltrukket af jeres gode liv og gerninger. Fordi at vi er Herrens repræsentanter. Og så kommer han ind på en tale her, der handler om at underlægge os de menneskelige myndigheder. Og nu begynder vi at nærme os noget af det, som jeg startede med. Vi skal underlægge os de menneskelige myndigheder. Vi skal være gode samfundsborgere. Selvom vi er fremmede og udlændinge, så skal vi være gode samfundsborgere, der tager ansvar. Og så har vi nogle eksempler her. Vi starter med et eksempel, der hedder slaveri. Vi har ikke nogen slaver iblandt os i dag, vel? Det er der heldigvis i Danmark ikke særlig mange, men de findes stadigvæk rundt omkring i verden. I, der er slaver, skal underordne jer under jeres herre og vise dem respekt. Peter skriver til de kristne her, kristne slaver. Det gælder ikke kun, hvis jeres herre er gode og venlige, men også, hvis de er hårde og urimelige. For det er prisværdigt, hvis I kan udholde selv en urimelig behandling i bevidstheden om at tjene Gud. Så Peter han har før talt om, at vi skal også acceptere de menneskelige ordninger, der er i samfundet. Og så tager han fat i en af dem, slaveriet. Og grunden til, at han tager fat i slaveriet, det er, at i de første kirker, så var der masser af slaver. For kristendommen tiltrak slaver, for kristendom taler om, at alle mennesker er lige. Og det tiltrak slaverne. Så der var mange kristne slaver i de første menigheder. Og Peter siger til dem, hvis I er slaver, så bliver I nødt til at finde jer i ondt, og I skal være et godt eksempel. Sådan så at mennesker kan se på jer, og så se Gud igennem jer. Så kommer han til det, som vi før talte om, kvinder. Og vi tager den lige igen, hvis der er nogen, der skal have glemt, hvad der står. I kvinder, som er gift, skal underordne jer under jeres mænd. Derved kan nogle af de mænd, som nægter at tage imod budskabet om Jesus, vindes uden ord, når det lægger mærke til jeres respektfulde og eksemplariske levevis. Peter tager fat i to samfundsstrukturer her. Det ene, det var slaveriet, og det andet, det var ægteskabet, som der var på den her tid. Og han skriver her til kvinder, som har mænd, der ikke er troende. Og han siger til dem, det er det, som I er i, og I bliver nødt til at finde jer i det ægteskab, og være i det ægteskab, og leve lydigt og underordne jeres mænd. Det står der. Og så er der jo et eller andet, når vi hører det, så tænker vi, det lyder forkert. Simpelthen forkert. Både slaveriet, og hvorfor skal kvinderne her leve i lydighed mod deres mænd, selv om de er urimelige? Kom Jesus ikke ned til jorden for at sætte os i frihed, kan man spørge. Burde Peter ikke skrive noget andet? Slaver, rejs jer op. Kæmp for jeres frihed. Kvinder, rejs jer op. Kæmp for ligestilling i den her sammenhæng. Jamen, det I kan godt se, det er jo sådan et meget, meget spændende emne, ikke også? Jeg kan godt tænke mig at tage fat i Jesus nu her. Fordi hvis der er nogen, der kæmper for de svage, så er det Jesus. Og i et af de mest centrale bibelvers, så hører vi Jesus, der taler om hans frihedskamp. Og historien er her, at Jesus han er lige startet med at træde frem og gå rundt og tale om, hvem han er. Og at mennesker skal omvende sig og følge ham. Han er lige blevet døbt, han har været ude i ørkenen og blive fristet, og han begynder at gå rundt og fortælle om Gud. Og han helbredte mennesker. Og han begyndte at, ligesom at få et navn, så folk de, ah, Jesus, ham har vi hørt. Og så kom Jesus tilbage til Nazaret, hvor han var vokset op. Og så på sabbaten, så siger folk til Jesus, Jesus, Vi har hørt så meget om dig, nu du kom tilbage. Kunne du ikke tænke dig at tage prædikenen her i vores synagoge? Og Jesus siger, det vil jeg gerne. Og så læser han et profeti fra Esajas. Og der står sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige. Forkynde frihed for fanger. Give nyt syn til de blinde. Og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Og så står der, at Jesus han lukkede bogen eller rullede den sammen, og så siger han, det vi lige har læst bliver opfyldt nu, siger Jesus. Nu, siger Jesus, fordi det var en profeti om Jesus. Og hvis det er noget, Jesus gør, så er det at kæmpe for dem, som er trampet ned, som er blevet undertrykt for slaver, for kvinder, for andre, som igen tiderne er blevet trampet ned. Men hvad er det for en frihed, som Jesus virkelig kæmper for? Jesus han gik jo ned på jorden på et tidspunkt, hvor romerne havde taget magten. Romerriget styrede Israel. Romerriget besatte Israel. Romerriget opkrævede skatter af Israel. Og der var ikke demokrati i Israel. Når Jesus taler om frihed, hvorfor taler han så ikke om frihed fra Romerriget? Det var der jo mange, der havde tænkt, jamen Jesus kommer, det er jo Messias, og lige om lidt, så smider vi romerne ud, og så har vi frihed. Selv disciplerne, de var optaget af, at romerne skulle smides ud. De diskuterede, når de nu skulle sidde på troner alle sammen, fordi nu var det jo Jesus, der skulle regere, så skulle de andre jo så sidde. Hvem skulle så sidde tættest på Jesus? Det var sådan deres bekymringer. Ikke? Og så de havde også en tanke om, at Jesus skulle smide romerne ud for frihed. Det betyder da, at de her samfundsstrukturer, de skal ødelægges, og der skal bygges noget nyt op. Men der var en anden form for frihed, som Jesus kæmpede for. Og det var en frihed, som gik langt dybere ned. Det var ikke samfundsstrukturer, som Jesus kiggede på. Det var hjertestrukturer, som Jesus kiggede på. Jesus arbejdede med den indre frihed. Jesus arbejdede med den personlige menneskes frelse. Jesus siger et sted, jeg er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så Jesu fokus, det var på det enkelte menneske, og ikke på samfundsstrukturerne. Og det siger Peter også her, det, og derfor han siger det her med slaverne. Han siger, I bliver nødt til at acceptere de samfundsstrukturer, der er, men I skal være klar over, at I har en opgave. Det samme gælder også de kvinder, som var gift ind i det her det system, man havde på det her tidspunkt, at de havde en opgave, og det var at pege hen på Jesus, sådan så at mennesker kunne se, hvem Jesus var. Peter, han taler også om den her frihed, som vi skal have. Og det står sådan her, han tog vores synder på sig, da han døde på korset. Og på den måde blev vi frigjort fra syndens herredømme, så vi nu kan gøre Guds vilje. Ved hans sår fik vi helbredelse. I var som vildfarne får, men nu har I fået en hyrde, der drager omsorg for jer. Det er den her frihed, som Jesus han kaldte os ind i. Frihed fra syndens herredømme. Og når vi taler om det her med at være fremmed og være anderledes, så handler det jo meget om frihed. Jeg kan huske, da jeg var yngre, så synes jeg, jeg havde meget svært ved, jeg ved ikke, hvordan I har haft det, men at forklare for mine klassekammerater, eller for dem, jeg studerede med, at jeg havde frihed. For de kunne kigge på mig og sige, jamen Pauli, vi har frihed. Vi kan gå i byen, vi kan have kærester, vi kan drikke, vi kan gøre lige hvad vi har lyst til. Det kan du ikke, Pauli. Du kan gå til bønnemøde, kan du. Er det frihed? Og jeg synes, det var svært. Det er blevet lettere for mig nu at sætte ord på. Jeg har jo fundet ud af, at hvis vi lever vores liv på en måde, så vi forsøger at tilfredsstille vores lyster og behov, som vi har, så kan det umiddelbart føles som frihed. Men det er utroligt bindende, når det kommer til stykket. Eksempelvis. Jeg kan drikke lige så meget, jeg har lyst til. Hvis du gør det, så på et tidspunkt mister du friheden til at lade være med at drikke. Jeg kan have lige så mange kærester, som jeg har lyst til. På et tidspunkt mister du evnen til at fordybe dig med én person. Du kan ikke, du mister evnen til det. Jeg søger tilfredsstillelse alle mulige steder. På et tidspunkt, så bliver du afhængig af det, du søger hen til. Så den tilsyneladende frihed, som vi kan opleve alle mulige steder, er ikke frihed. Men Jesus kalder os til frihed. En frihed fra at skulle være leve under synden og gøre en masse ting for at tilfredsstille os selv, og så i stedet for kunne tjene Gud. Det er en anden form for frihed. Jamen, har kristendommen så ikke noget at sige i forhold til undertrykkelse af kvinder, af racer, af mennesker, der er fattige, af slaver? Er kristendommen blind for alt det her? Er kristendommen ligeglad med alt det her? Nej, overhovedet ikke. Kristendom har betydet rigtig meget for frihed og lighed. Blandt de første kristne, så, som jeg sagde før, så var der mange slaver, fordi slaverne fik værdighed i kristendommen. Blandt de første kristne var der mange kvinder, fordi kvinderne fik samme værdighed som mændene. Og når der er nok kristne, som deler de værdier, så omskaber det vores samfund. Så har vi de værdier, som vi også har i vores verden i dag, at der er lighed mellem mænd og kvinder. At vi ikke går ind for slaveri, at vi ikke går ind for diskrimination på nogen måde. Det skyldes de kristne værdier, at de har vokset sig stærkt gennem århundreder. Så kristendommen har rigtig meget at sige omkring samfundsstruktur, men det starter hos det enkelte menneske. Nå, så går vi videre, og vi fortsætter i forhold til ægteskab. Fordi først så talte Peter til kvinder, der var gift med mænd, der ikke var troende, hvor kvinderne fik en opgave, der hed, I bliver nødt til gennem jeres gerninger at vise, hvem jeg er, så at de kan finde mig, siger Jesus. Nu taler han til mænd, som er troende, om hvordan de skal behandle deres kvinder. Ja, så. Fordi nu skriver han sådan her, og I mænd, ikke også? Og så nu taler han jo til kristne, fordi brevet var jo sendt ud til kristne, ikke også? Så siger han sådan her, og I mænd, vær hensynsfulde over for jeres koner. Værdsæt deres særlige følsomhed og vis dem ære, for de er medarvinger til det evige liv. Medarvinger til det evige liv. Det vil sige, det var ikke kun mændene, der arvede noget, ligesom der var, hvad skal man sige, standard i de samfund, men kvinderne var medarvinger. De fik lige så meget ret til det evige liv, som mændene får. Og så kommer han med sådan en meget lille sådan en meget sjov tekst, hvor det hedder: "Hvis ikke I mænd ærer, hvis ikke I ærer jeres kvinder og jeres hustru, bliver jeres bønner blokeret." Det er sådan rimelig voldsomt sagt. Ikke også? I kan lige så godt opgive, og hvis ikke I behandler jeres hustru ordentligt, så kan I lige så godt lade være med at bede til mig. Ja, kan jeg ikke høre jer? Der er blokeret. Nu var der. og det her, det er jo til de kristne mænd, ikke også? Hvis ikke I behandler jeres hustru ordentligt, så kan jeg lige så godt opgive at have en relation til mig. I skal behandle jeres hustru ordentligt. Og det er den kristne standard. Så det er ligesom at lige følge op på den. Og hvordan skal vi så behandle hinanden i et kristent fællesskab? En ting er jo, hvad kan man sige, det her pres, der kommer udefra, hvor vi er anderledes, og hvor vi er fremmede, og hvor at dem, der er ude, de kigger på os og tænker, hvor er de dog mærkelige, de der kristne. Hvorfor kan de ikke bare være ligesom os? Og vi tænker, og vi kigger på dem og tænker, åh, det er hårdt, og åh, det kunne også være rart bare at kunne slappe af og gøre, ligesom de gør, for det ser så godt ud. Men så siger Peter, men når I, hvad så med jer, når I mødes som kristne? Hvordan skal I så opføre over for hinanden? Og det er til os alle sammen, det er til det kristne fællesskab. Og der siger han sådan her: "Og nu et ord til jer alle, til os alle. I skal leve i indbyrdes harmoni og være medfølende, kærlige, omsorgsfulde og ydmyge over for hinanden. Gengæld ikke ondt med ondt eller anklage med anklage, men velsign i stedet for. I er kaldet til at velsigne hinanden, og derved bliver I også selv velsignet." Amen. Er der nogen, der synes, at det er irrelevant? Dårligt? Nej. Det tror jeg ikke. Jeg kan godt lide leve sammen i indbyrdes harmoni. Ikke? Jeg hører nærmest sådan en harpe, der spiller lidt, og så går de kristne rundt der og har harmoni med hinanden. Ikke også? Jeg ved ikke med jer, men nogle gange, så må vi jo også bare sige, at sådan er det ikke. Jeg har mødt mange, og jeg har også selv i perioder tænkt det her med, jamen, det skulle. Så har man, det står jo hele tiden alle mulige steder i Bibelen, at det er sådan, vi skal leve sammen. Og så kan man blive lidt frustreret over, at det ikke er det, man oplever. Og det er måske heller ikke det, man selv gør. Og så kan man tænke, hvad er der galt? Hvorfor fungerer det ikke? Hvor er den der harmoni? Hvor er den der harpe, der spiller hver gang vi mødes? Den er der ikke. Det kan være et togehorn i stedet for, ikke også? Hvor er det henne? Det kan da ikke passe, at vi som kirke skal opleve disharmoni, tågehorn, larm. Men det er jo også gået op for mig på et tidspunkt, at det står jo igen og igen og igen. Jesus siger det hele tiden: I skal elske hinanden, I skal elske hinanden, I skal elske hinanden. Johannes siger, I skal elske hinanden, I skal elske hinanden. Peter siger det, Paulus siger det. Husk at vise hinanden respekt. Overgå hinanden i at vise respekt. Det står hele tiden. Hvorfor står det så lige hele tiden? Fordi det er svært for os. Vi er skadet. Det er derfor, det står der. Hvis det var det mest naturlige, at der var harpe, hver gang vi var sammen, så behøvede de jo ikke at skrive det så mange gange. Men sådan er det ikke. Vi bliver udfordret på det. Og vi bliver bare nødt til at være klar over, at sådan er det også at være kirke. Lige så vel som når vi er ude blandt ikke troende, så er der den der, vi er fremmede. Vi er anderledes. Når vi er sammen som kristne, så oplever vi også disharmoni, fordi vi er mennesker. Og vi kæmper. Det er helt i orden, at det er sådan, men det er ikke idealet. Og vi skal vokse i at elske hinanden, og vi skal øve os på harpespillet. Men det er ikke let, men det er helt almindeligt, at i kirker er der disharmoni. men vi skal vokse i kærligheden over for hinanden. Så kommer det sidste, som jeg vil læse højt her fra Peters første brev, kapitel 3. Men skulle det ske, at nogen gør jer fortræd uden grund. Er der nogen af jer, der har oplevet, at nogen har gjort jer fortræd uden grund? Er der andre? Der er få enkelte hænder. Nej, der er mange. Men skulle det ske, at nogen gør jer fortræd uden grund, så kommer det, så tag det som en velsignelse. Vær ikke bange for den, og bliv ikke slået ud over det. Nu taler han om, han taler jo egentlig om, at vi er fremmede, og vi er udlændinge, osv. Og han siger, at det kommer til at ske. Men tag det som en velsignelse. Og bliv ikke slået ud over det. Og det han siger, det er også helt naturligt. Det er naturligt, at mennesker vil kigge på jer, og så tænke, hvorfor i alverden gør de sådan? De går i kirke. Altså det der med, jeg kan huske det der med bønnemøder. Altså jeg hørte sådan, ja, de går til bønnemøder. Sådan, wow, bønnemøde. Altså hvorfor? Og så snakker de sammen om det. Jeg griner lidt af, at Paul han går til bønnemøde. Bliver vi gjort til grin? Ja, det gør vi. Bliver vi misforstået? Ja, det gør vi. Bliver vi bagtalt? Ja, det gør vi. Tag det som en velsignelse, siger Peter. Det er helt naturligt. Vær ikke bange for den, og bliv ikke slået ud over det. Og så kommer det, indvi jer helt til at følge Kristus som jeres herre. Han insisterer på det. Indvi jer til at følge Kristus som jeres herre. Det er noget, vi må sætte os op på. Og det er svært, og fordi vi er udlændinge og fremmede, så bliver vi fristet, og så bliver vi ramt på siden en gang imellem. Og selv i det kristne fællesskab, så bliver vi ramt af disharmoni, harpen, der går i stykker. Men det er en del af det. Men vi skal sætte os alt ind på at følge Jesus Kristus som vores Herre. Amen. Skal vi bede sammen? Kære Jesus, det er svært. Det er svært nogle gange at være anderledes. Og blive til grin. Det er svært også at komme nogle gange i et kristent fællesskab, hvor fællesskabet ikke altid er, som det skal være. Tak fordi, at det er helt normalt, og at du vil hjælpe os. Og at du vil være os nær, også når vi bliver ramt. Hjælp os til at indvie os til dig. Hjælp os til at sige, at vi vil følge dig, også selvom det er svært. Også selvom vi selv dummer os og tager forkerte beslutninger og kommer til at sige ting, vi absolut ikke skulle have sagt. Hjælp os til at indvie os til dig. Og vi er her en flok mennesker, og vi lægger os frem for dig og siger, Herre, vi ønsker at tjene dig. Og tak fordi du sagde noget til os. Og tak fordi du hjælper os. Og tak, fordi vi skal komme til at vokse op og ligne dig endnu mere. Tak, fordi vi skal vokse op i kærlighed endnu mere. Og tak, fordi vi skal være dine efterfølgere og tjene dig. Og tak for det evige håb. Tak for et evigt liv. Tak for din hellige ånd. Tak for dit ord. Og tak for fællesskabet, som hjælper os til at være fremmede og udlændinge i vores tid. Ære være dig, Gud. Amen.